Slovensko v Rade Európy odsúhlasilo odporúčanie zaviesť do dokladov označenie pre tretie pohlavie. Čo to hovorí o koaličných politikoch, ktorí len koncom septembra schválili novelu ústavy s dvomi biologickými pohlaviami? A aké to môže mať politické či praktické dôsledky? Politici otvorili aj tému výhrady vo svedomí. Prečo je dôležitá a má vôbec šancu prejsť? A akú rolu pri ukotvení konzervatívnych hodnôt zohrala cirkev a konzervatívne mimovládky? V relácii Zaostrené o tom budeme diskutovať s komentátorom denníka Postoj Jozefom Majchrákom a predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Daniškom. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Rauchová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam predsedu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, právnika Patrika Danišku. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A komentátora konzervatívneho denníka Postoj Jozefa Majchráka. Vítajte.
Pekný deň.
Ďakujem vám obom, že ste prijali pozvanie do diskusie. Parlament koncom septembra schválil nové znenie ústavy, ktoré v nej zakotvuje kultúrnu etickú nadradenosť vo viacerých témach. Pán Daniška, ako právnikovi dám slovo najskôr vám. Skúste stručne priblížiť, ktoré zákony táto ústava posilňuje a ktoré ešte treba prijať, aby sa takto prijatý ústavný rámec naplnil aj v praxi.
Tak tých zmien je 7 celkovo, ktoré sa dostali do novely ústavy. Každý z nich má trošku iný dopad na tú súčasnú legislatívu alebo bude mať inú potrebu, čo sa týka nejakého ďalšieho dopracovania. Taký najviac diskutovaný bod bola otázka zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorá sa posilňuje touto novelou. Posilňuje sa takým opatrným spôsobom. Na stole bolo viacero variantov. Prevládol taký opatrný prístup, ktorý vlastne hovorí, že neprenášame tie kľúčové oblasti, ako je ochrana života, rodiny, niektoré tie kultúrno-etické otázky, ktoré sú tam príkladmo vymenované, že neprenášame ďalej na nejaké medzinárodné inštitúcie. A v praxi to bude znamenať asi toľko, že keď vzniknú nejaké spory, napríklad na ústavnom súde alebo na nejakých medzinárodných fórach, tak my budeme vedieť sa o túto ústavu oprieť, o túto novelu a povedať, že pozrite sa, toto sú veci, ktoré ústavodarca vyslovene povedal, že zostávajú v rukách Slovenskej republiky a preto keď vy nám chcete ako keby zo zahraničia vtlačiť niečo, s čím my nesúhlasíme, čo nie je v našej ústave alebo čo je v rozpore s našou ústavou, tak tá ústava má prevážiť, má mať prednosť, lebo my sme to nepreniesli. Čiže vy nemáte kompetenciu o týchto veciach rozhodovať. Ovplyvňuje to teda aj takú otázku, že čo je viac, že ktoré právo je silnejšie, lebo o tomto sa dosť veľa diskutuje v právnických kruhoch. Súdny dvor Európskej únie povedal, že hociaká smernica, aj tá najposlednejšia technická norma má prednosť pred akokoľvek ústavnou normou členských štátov. Čiže veľmi radikálny postoj zaujal ten Súdny dvor Európskej únie. A na to reagovali ústavné súdy mnohých krajín, ktoré povedali, nie, tak toto nie je. Ústava má prednosť pred nejakými smernicami Európskej únie. A povedali aj konkrétne oblasti, v ktorých má prednosť. Slovensko zatiaľ k tomuto nepristúpilo. Náš ústavný súd je veľmi taký opatrný. Ale toto by mohlo... Ja toto vnímam aj ako určitý odkaz ústavodarcu, teda parlamentu vo vzťahu k ústavnému súdu, aby sa nebal ísť aj do takejto diskusie a polemiky s tými európskymi súdmi. Čiže toto bude závisieť hlavne na ďalšej aplikácii súdmi a možno výkonnou mocou pri tých diskusiách v Európskej únii a podobne. Ale potom sú tam oblasti, ktoré fungujú podobne, ako keď bola tá novela, kde sa zadefinovalo manželstvo ako zväzok muža a ženy. A v podstate to znamená to, že to, čo dnes máme v našej legislatíve, tak sa povyšuje na ústavnú úroveň a nemení sa to obsahom, ale mení sa to čo do sily tej právnej úpravy, čiže to bude ťažšie zmeniť. To sú napríklad tie oblasti, že máme dve pohlavia muža a ženu. To sú napríklad oblasti, ktoré sa týkajú
rodinného práva, predpokladám.
Rodinného práva, adopcií. Čiže keby chcel niekto napríklad zaviesť na Slovensku adopcie pármi rovnakého pohlavia, tak by musel zmeniť ústavu.
Čo sa týkalo náhradného materstva, to teda nemáme úplne v zákone zadefinované, jasné.
Áno, náhradné materstvo je taká sivá zóna na Slovensku. My máme jedinú úpravu v zákone o rodine, ktorá hovorí, že matkou je žena, ktorá dieťa porodila, a zmluvy a dohody, ktoré tomuto odporujú, sú neplatné. Čiže tá surogácia alebo dohoda o surogácii je neplatná, ale to neznamená, že v praxi sa nerobí. Keď tí ľudia by postupovali podľa tohto pravidla, tak akurát sa to nedá vymôcť súdom. Čiže táto úprava v ústave je silnejšia, ale bude si to vyžadovať následnú úpravu v zákonoch, vrátane trestného zákona. Ak to má mať nejakú váhu, aby sa to naozaj vynucovalo a rešpektovalo, tak je potrebné, aby sa to dostalo do ústavy. Potom možno ďalšia taká vec, ktorá by súvisela s ústavou, je posilnenie rodičovských práv vo výchove. Teda keď hovoríme o tom, že treba niečo ešte ďalej rozvádzať v zákonoch, tak túto vec bude treba dostať do zákona, pretože ten inštitút, ktorý máme v súčasnosti v školskom zákone rodičovského súhlasu, nepokrýva tieto oblasti. Takže na toto bude treba nadviazať aj zákonnú úpravu, tak aby ten inštitút bol praktický a dostupný pre rodičov.
Ďakujem, pán Daniška. Pán Majchrák, ako vnímate prijatie týchto zmien z pohľadu konzervatívneho politického komentátora? Išlo v tomto smere o výhru konzervatívnej opozície alebo súčasnej koalície?
Ja si myslím, že išlo o politické víťazstvo konzervatívcov po dlhom čase a po sérii prehier, lebo však si môžeme spomenúť dozadu, bolo tu niekoľko neúspešných pokusov o sprísnenie pro-life legislatívy, ktoré boli neúspešné. O jeden hlas vlastne niektoré z nich v parlamente neprešli. Bolo tu neúspešné referendum za rodinu a podobne. Čiže toto bol pre konzervatívne prostredie, áno, bol to vlastne politický úspech. Ja by som ho teraz ani nechcel deliť, že či pre vládnych, opozičných. Ja si myslím, že pre celý konzervatívny tábor to bol politický úspech s nejakými dôsledkami, ktoré hoci dnes vyzerajú tak, ako keby sa napríklad tí opoziční konzervatívci na tejto téme, alebo ako hoci to vyzerá tak, že napríklad opozícia sa na tejto téme ešte viac rozdelila a podobne, tak v budúcnosti to tak nemusí byť. A jeden z dopadov prijatia tej novely môže byť aj to, že napríklad v budúcnosti, ak bude taký výsledok volieb, tak to zjednoduší istým spôsobom aj vládnutie liberálov a konzervatívcov, čo si mnohí neuvedomujú, pretože mnohé tie citlivé veci proste budú už uzákonené vlastne, alebo vložené do ústavy a budú sa ťažko meniť. A takéto spoločné vládnutia to proste pri našom volebnom systéme tu proste môže taká situácia nastať.
Politici KDH, aj teda Hnutia Slovensko, majú práve túto argumentáciu, že sa im touto novelou do veľkej miery podarilo eliminovať hodnotový program liberálnych a progresívnych strán. Vy to teda pokladáte, teda aj schválenie tejto novely ako možnú vstupenku pre konzervatívcov aj do vlády, práve s progresívcami a liberálmi?
Akože úplne sa im ho eliminovať samozrejme nepodarilo, lebo však ten program liberálnych strán v tejto kultúrnej oblasti je ďaleko širší. Sú tam veci ako registrované partnerstva napríklad a podobne, čo majú, tuším, aj Progresívne Slovensko, aj Saska to má medzi programovými prioritami. Ale áno, rozhodovanie konzervatívcov v situácii, ja neviem, či taká situácia nastane, lebo však voľby sú ešte relatívne ďaleko, ale ak by taká situácia nastala a napríklad konzervatívci sa rozhodujú, či by išli so Saskou alebo s Progresívnym Slovenskom do vlády, tak aj táto schválenie tejto ústavy je jeden faktor, ktorým toto rozhodovanie uľahčuje.
Súhlasíte, pán Daniška, je naozaj táto téza viacerých konzervatívnych politikov o eliminácii hodnotového programu práve vďaka prijatiu tejto novely ústavy podľa vás pravdivá?
Áno, tak niektoré tie body, ktoré ten súčasný progresivizmus, tá súčasná ideológia prevládajúca v dnešnej dobe, ktoré presadzuje, tak sú pomenované v tej novele ústavy, takže v týchto oblastiach to bude ťažšie pre politických reprezentantov tejto ideológie niečo nové priniesť, pretože je tam určitá hrádza, určitá bariéra v podobe tej ústavnej novely. Možno ale odhliadnúť od toho, mne sa tak zdá, že keď sa tak pozrieme aj povedzme do histórie 20. storočia, že vždycky tá nastupujúca ideológia, ktorá je moderná, prichádza, tak dokáže napáchať veľmi veľa škôd a dnes je to práve tá progresívna ideológia so všetkými gendrami a podobnými podtémami. A myslím si, že jedným z takých kľúčových poslaní kresťanov v politike by malo byť snažiť sa o to, aby sa reprezentanti tejto ideológie nedostali k moci. Lebo oni, keď sa dostanú na jednotlivé rezorty, tak tam napáchajú strašne veľké škody. Videli sme to za vlády predchádzajúcej, keď bol treba minister Lengvarský podpísal jeden dokument, svojhlavou si ho podpísal. A to bola vlastne vládna konštelácia, ktorá nebola priaznivo naklonená tomuto dokumentu. Minimálne tá strana Olano, ktorou nominantom bol minister Lengvarský, tak nechcela takýto dokument. A predsa on to podpísal a narobilo to veľkú paseku v spoločnosti, aj potom v praxi matričných úradov. A keď sa takí skutočne radikálni politici dostanú na tieto rezorty, tak oni takýchto dokumentov poprímajú kvanta. Čiže je strašne dôležité, aby sa nedostali do vlády. A toto by si mali aj kresťanskí politici uvedomiť, že ich poslaním, jedným z dôležitých poslaní dnešnej doby je zabrániť tomu, aby sa títo politickí reprezentanti tej súčasnej ideológie dostali k moci a snažiť sa postupovať takým spôsobom, že ich vytlačia z tých rezortov.
Vrátim sa ešte k ústave, pretože mediálne je ústava často prezentovaná, povedzme skratkovito, ako ústava o dvoch pohlaviach, keďže po novom Slovensko právne uznáva existenciu iba dvoch biologicky určených pohlaví. Otázne však zostáva, aký dopad bude mať táto úprava na otázku tzv. Zmeny pohlavia, ktorá je v krajine možná. Pán Daniška, ako odborník v tejto oblasti, čo podobná zmena znamená v praxi pre ľudí, ktorí povedzme v minulosti prešli alebo ešte len plánujú prejsť chirurgickou a úradnou tranzíciou a ktorá majú povedzme diagnózu transexuality, že čo to vlastne znamená?
Tak tých dopadov môže byť viacej. Možno spomeniem ešte jeden, ktorý tu nezaznieva, a síce, že sú európske krajiny, ktoré uznávajú aj iné ako mužské a ženské pohlavie, respektíve majú možnosť vyznačiť buď nebinárna osoba alebo písmenko X alebo niečo podobné. Keby takýto človek prišiel na Slovensko, chce si tu treba založiť rodinu alebo chce sa tu presťahovať, nejakým spôsobom sa dať zapísať do nejakých našich štátnych databáz alebo matrík s týmto svojim pohlavím neurčitým alebo tretím alebo už akokoľvek ho nazveme začal by si to vynucovať povedzme aj nejakou súdnou cestou, tak my tu máme pomerne jednoznačnú úpravu v ústave, ktorá hovorí, že nie, že my nejaké ďalšie tretie pohlavie alebo písmenko X nebudeme uznávať. Čiže z tohto hľadiska je to niečo konkrétne, o čo sa budeme naozaj vedieť oprieť. Čo sa týka tej problematiky transsexualizmu alebo zmeny údajov o pohlaví, tak v celom tom procese bola navrhnutá ešte jedna veta, ktorá žiaľ Bohu neprešla a ktorá veľmi tak priamočiaro explicitne riešila túto problematiku. A tá veta hovorila, že prepis údaja o pohlaví, lebo pohlavie sa zmeniť nedá, čiže údaja o pohlaví je možné spraviť vtedy, keď sa preukáže, že to doteraz zapísané pohlavie je nesprávne. A preukázať to bolo treba nejakým vedeckým postupom, podloženým genetickým testom. Toto sa do ústavy nedostalo. Dostala sa tam taká trošku všeobecnejšia formulácia, že uznávame pohlavia muža a žene určené biologicky. Čiže tá argumentácia sa bude opierať o to slovo určené biologicky, ale bude sa opierať aj celkovo o postoj ústavy k otázkam, čo je to muž, čo je to žena, lebo ústava to rieši na viacerých miestach, doteraz sme to mali na troch miestach v ústave. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ochrana žien a mladistvých, osobitne ochrana tehotných žien v pracovných vzťahoch. A teraz sa pridajú dve nové vety, že otcom je muž, matkou je žena a táto veta, že uznávame len pohlavie muža a ženy určené biologicky. No, keď sa na to pozrieme z nadhľadu, tak vidíme, že ústavodarca za muža a ženu považuje ľudí, ktorí sú mužmi a ženami z toho biologického významu. Iba vtedy dáva zmysel. Iba vtedy tie pojmy muž a žena dávajú zmysel. Čiže ten argument do budúcna bude asi taký, že ústavodarca má jasné v tom, že muž a žena je niekto, kto je určený biologicky. Čiže nie, my nemáme muža a ženu v zmysle gender, že ako sa kto cíti, a pričom tých genderov môže byť aj viacej, ale je to nejaká objektívna biologická realita. Čiže celá táto aplikácia tohto ustanovenia do budúcnosti bude záležať aj na ďalšom zápase. Či už je to politický zápas v parlamente, alebo je to aj nejaký argumentačný zápas v prípade súdov. Ale táto veta, ktorá bola prijatá spolu s tými ostatnými, je nápomocná práve v tom, aby sa presadil ten prístup, že muž a žena sú je niečo, čo je dané biológiou.
Rozumiem, ale teda ľudia, ktorí už podstúpili povedzme aj chirurgickú úpravu pohlavia, prípadne úradnú zmenu pohlavia v dokumentoch pred teda prijatím novely ústavy, znamená, že pre nich to nič neznamená? Bude to ako keby iba téma, ktorá sa bude týkať ako keby nových procesov alebo procesov, ktoré sú už momentálne v nejakom priebehu, ale momentálne ešte nie sú ukončené?
V podstate to môžu, ako keby tá téma sa môže otvoriť na dvoch úrovniach. Jedna je politická, najmä v parlamente, a tam by to záležalo od nejakej ochoty riešiť to politicky, čiže o nejakej politickej vôle, aby sa táto otázka otvorila v podobe prijatia zákona alebo nejakej úpravy praxe na úrovni povedzme ministerstva vnútra. Ale myslím si, že takáto zásadná zmena bez zmeny legislatívy, čo sa týka ako keby prehodnotenia tých prepisov pohlavia, ktoré boli také tie falošné, hej, prepisy pohlavia z minulosti, by si vyžadovalo legislatívnu nejakú úpravu. A druhá úroveň, kde by sa to dalo otvoriť, sú súdy, najmä na Slovensku teda ústavný súd, kde opäť bude záležať od nejakého ďalšieho aj postoja toho súdu. Takže toto by som vnímal ako otvorenú otázku do budúcna, ale čo je dôležité, je, že myslím si minimálne teda, že čo sa týka tých nových prepisov, že by malo logicky nastať nejaký posun v tom zmysle, že to, ako už u nás je to dnes možné, že niekto sa vyhlási za opačné pohlavie, nemusí podstúpiť vôbec žiadny zásah, nič podobné, ako sa to stalo v prípade toho Šarlota Srnčíka, aktivistu, ktorý si vynútil prepis pohlavia bez toho, že by podstúpil čokoľvek, tak si myslím, že toto by sa nemalo diať do budúcna. Ale je dôležité, aby sa to aj uviedlo do praxe.
Umožnilo mu to samozrejme legislatíva z dielne ministra Lengvarského daného času, ktorá momentálne je zneplatnená, alebo teda nepoužíva sa v praxi. Prejdem ale k inej téme, a ktorá s týmto súvisí, pretože len pár dní po prijatí novely zástupkyňa Slovenska v Štrásburgu podpísala dokument o rovnakých právach intersex ľudí, ktorý odporúča zaviesť do dokladov označenie, tak povedať, pre tretie pohlavie. Hovorí o zmene pohlavia a seba určením, a teda bez operácie a bez potvrdenia lekára o diagnoze transsexuality. A pán Majchrák, schválenie tohto odporúčania, ktoré ide de facto proti textácii novely ústavy, malo v gestii ministerstvo spravodlivosti vedené Borisom Suskom, teda politikom Smeru. A práve vládna strana Smer sa pri tom po novelizácii ústavy označuje za lídra v hodnotových otázkach. A moja otázka je teda, že či to platí aj po tomto kroku.
Odpoviem na to, len by som možno ešte dvoma vetami reagoval na to, čo hovoril Patrik Daniška predtým, a teda na to, že konzervatívci by mali urobiť všetko preto, aby progresívci neboli vo vláde. To sa dobre počúva, len žijeme v nejakej politickej realite a v nejakom volebnom systéme, ktorý proste jeho výsledkom je, že takmer vždy sú vlády koaličné. A keď si to rozmeníme na drobné, tak to potom znamená, že konzervatívci, aby znemožnili progresívcom vládnuť, tak tí konzervatívci z opozície by mali vládnuť mali vládnuť v zostave, ktorá najpravdepodobnejšie dnes vyzerá, ako že by to bola zostava Smer, Republika s týmito konzervatívcami opozičnými. Čo keď sa na to pozrieme, tak opoziční konzervatívci sú kto? Je to Hnutie Slovensko, Igor Matovič, nejakí ľudia okolo neho, ktorí takúto možnosť priamo vylučujú. Čiže to je nerealistické. A KDH, ktoré to síce priamo nevylučuje, ale realita je taká, že keby do takejto možnosti išlo, tak tá strana sa na tom rozpadne na niekoľko kúsov. Čiže mne sa skôr zdá realistickejšie, aby tí konzervatívci úplne možno netvrdili alebo nemali tú stratégiu, že s progresívcami nemôžu vládnuť, ale aby dokázali byť pri tých vyjednávaniach natoľko silní, že sa narysujú jasné červené línie, ktoré sa proste neprekročia, ktoré obidve tie strany nebudú rešpektovať alebo budú rešpektovať, tak, lebo akože vládnutie KDH a Matoviča v zostave so Smerom a s Republikou si neviem celkom predstaviť. Podľa mňa by to žiadna z týchto strán politicky neprežila, pričom pri tom Matovičovej to je úplne, úplne vylúčené. Čiže to len k tomu. A teraz ešte...
K tomu hodnotovému aspektu, teda, že vládna koalícia...
Ja som sa snažil nájsť si okolo toho hlasovania v tej Rade Európy, že čo sa dalo, tam si potom prehadzovalo horúci v zemiach trošku ministerstvo zahraničných vecí s ministerstvom spravodlivosti, že kto bol za to zodpovedný. Ale mne toto ani neprišiel nejaký... Mne to prišlo len, že to je... Že k tomu nikto poriadne nevenoval pozornosť a nejakí úradníci proste urobili nejaký krok, nejaká zástupkyňa veľvyslankyňa Slovenska pri Rade Európy za to zahlasovala, pretože nedostala jasný politický pokyn, ako sa má v takejto situácii správať. Čiže skôr mi to prišlo zo strany, ja neviem, ministerstva zahraničných vecí a ministerstva spravodlivosti, skôr také podcenenie tej situácie, ako nejaký zámer, že my ideme toto podporiť. Skôr chyba ako zámer mi to vyšlo. No a na druhej strane treba povedať, že to je len nejaké odporúčanie, ktoré ani nemá záväzný účinok. Ako nemalo by sa mi to stávať, ale ja som si to vyhodnotil skôr ako chybu.
Nie je to ale niečo, čo možno diskvalifikuje aj tú vládnu koalíciu v tom kontexte bojovníka za konzervativizmus aj teda v tomto aspekte.
No určite to není pre nich príjemná situácia, ale ani mi to nevyšlo, že to je niečo naozaj, že my teraz tu zámerne ideme vyslať takýto signál, že prijali sme ústavu, ale za toto teraz zahlasujeme. Proste skôr som to chápal ako zlyhanie tých inštitúcií, či už to bolo ministerstvo spravodlivosti alebo ministerstvo zahraničných vecí.
Pán Daniška, ako to vy vnímate v kontexte prijatia novely ústavy?
Ja to vnímam veľmi podobne. Ešte treba povedať, že ústava stále nie je účinná. Ona začne byť účinná až od 1.11. Čiže nedá sa nič hovoriť o porušení nejakého predpisu toho nového. Ale napriek tomu si myslím, že je porušený duch ústavy v tom zmysle, že ako som hovoril, už teraz naša ústava za mužov a ženy, teda, že pozná iba dve pohlavia, muža a ženy, a že sú logiku dáva tá ústava iba vtedy, keď tie pohlavia mužské a ženské vnímame v biologickom význame, čiže niečo také ako zapisovanie tretieho pohlavia toho X alebo prepisov len tak na základe sebeurčenia a podobne, nedáva naozaj logiku. A myslím si, že je tu zlyhanie na strane výkonnej moci na Slovensku, ktoré je systematické dlhodobé, netýka sa to len tejto vlády, ale aj doterajších vlád. Ono trošku to mohlo sa líšiť v minulosti od ministra k ministrovi. Najčastejší, taký najviac týchto problémových vecí v Európskej únii ide cez rezort ministerstva spravodlivosti, ale nie len, sú to aj iné rezorty, napríklad to je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a prípadne ďalšie zdravotníctvo. A v minulosti boli ministri, ktorí boli obozretnejší aj taký lajdackejší k tejto téme. A v súčasnosti teda si myslím, že by sa malo na tej úrovni, vysokej úrovni vládnej, jednoznačne prijať nejaké opatrenia, nejaké nóty pre tých úradníkov, ktorí zastupujú Slovenskú republiku, aby presne vedeli, čo majú robiť, aby sa takéto niečo do budúcna nestalo. Teda, a to sa mohlo spraviť už doteraz, hej, že to, že niekto odsúhlasil takýto dokument za Slovenskú republiku, je podľa mňa problém. A je dôležité, aby tí ministri naozaj prijali také opatrenia, inštrukcie voči všetkým tým ľuďom, ktorí zastupujú Slovensko, aby žiadny takýto dokument v minulosti už neodobrili.
Diskvalifikuje to aj vo vašich očiach stranu Smer, prípadne celú vládnu koalíciu, ako akéhosi lídra v konzervatívnych témach, práve keďže išlo vlastne o krok, ktorý bol úplne v rozpore s tým, čo teda vládna koalícia spolu s opozíciou a teda časťou opozície dosiahla koncom septembra?
Tak toto je zlý bodík. Hej. Toto rozhodne je zlý bodík, že je to niečo, kde sa ukazujú určité zlyhanie. To treba jednoznačne povedať. Ono asi bude dozaj záležať ďalej na tom, že ako sa z toho poučia, že či sa príjmu tie opatrenia, že už sa to viac nebude opakovať, že to bude asi do budúcna naozaj dôležité.
V súvislosti s touto témou sa dotknem ešte jednej aktuality, pretože krátko po prijatí novely ústavy aj Európska komisia schválila novú LGBTI stratégiu Európskej únie pre roky 2026 až 2030. Jej cieľom je podporiť vznik zákonov pre úradnú zmenu pohlavia založených na sebaurčení, ktoré sú aj bez vekových obmedzení. Chráni novela ústavy, alebo teda bude chrániť novela ústavy Slovensko pred aplikovaním podobných stratégií?
Myslím si, že do určitej miery nás bude chrániť, respektíve je napomocná v tom, aby sme sa aj na základe nej chránili. Lebo tá ochrana nepadne z neba sama, ju bude treba v každých tých diskusiách nanovo a nanovo tú tému riešiť. Tie tlaky budú stále prichádzať a keď budú ľudia pasívni alebo im budú takto pomedzi prsty utekať veci, ako sme to videli teraz na tom ministerstve zahraničných vecí, respektíve presnejšie povedané na ministerstve asi spravodlivosti, je férovejšie povedať, tak to bude problém. Ale je tu základ v ústave, ktorý nám dáva dobrú východziu pozíciu, z ktorého treba následne pracovať. Ono, tá ústava, netreba to teraz brať tak, že keď je niečo v ústave, že už nikdy nič netreba robiť. Nie, že tá ústava dáva nejaký základný rámec, ale ten každodenný politický zápas beží ďalej a treba tú ústavu ďalej pretavovať do reálneho života.
Súhlasíte, pán Majchrák?
Určite áno, však tieto témy nekončia. My nie sme na konci dejín a o týchto témach sa tu bude politicky zápasiť. Myslím, že aj v ďalšom období to proste určite bude jedna z agent ako konzervatívcov, tak liberálov. Mňa možno pri tejto európskej stratégii, však je to len stratégia, vlastne není to ešte záväzná legislatívna. Trošku ma tam prekvapila tá reakcia tých mimovládok na to, lebo akože ja rozumiem, že slovenských niektorí, ja rozumiem, že sú progresívne, liberálne, konzervatívne mimovládky a každý má nejakú svoju agendu a protestuje a snaží sa pri svojich témach. Len také mi to už prišlo za čiarou tie výzvy, aby Európska komisia potrestala Slovensko za schválenie tejto ústavy. Lebo však akože tá schválenie tejto ústavy bol normálne výsledok nejakého legitímneho politického zápasu. Udial sa v parlamente. Tá ústava mala obsahovú väčšinu, možno 100 hlasov v tom parlamente, keby na to prišlo. Odrážala zároveň, aspoň podľa tých prieskumov, ktoré boli, aj väčšinový názor spoločnosti. A za takýto typ rozhodnutia, ktorý sa udial v rámci regulárneho politického boja a prešiel demokratickými inštitúciami, akože vyzývať teraz Európsku komisiu, aby Slovensko trestala, tak tam sa mi zdá, že by už niekedy mohli mimovládky pri všetkom ich práve ísť si svoju agendu, niekedy sa aj zamyslieť a hamovať.
Rozumiem. O dôsledkoch schválnej ústavy budeme hovoriť aj po hudobnej prestávke s právnikom Patrikom Daniškom a komentátorom Jozefom Majchrákom. Počúvate reláciu Zaostrené rádia Lumen.
Nech sa nám darí, nech sme šťastní, nech nemáme nepriateľov, nech nás nezasiahne zlá vôľa, život máme pred sebou. Šťastie neznamená matučné konto, není to pre mňa ani ťahať vodné bongo, je to v tomto prítomnom to okamihu, cítim voľnosť, letím von oknom a idem pozdraviť víly a múzy, radovať sa, smiať sa, popot fúziť, robiť bláznostva, to teda ľúbim, len tak bezcielne krajino blúdim a vidím, ako všetko to romády zapadá, po každej zime opäť začne kliduť moja zárada, vôbec mi neprekáže, že život je občas záda, lebo dneska s For You my máme sa najlepšie. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech
nech ťa nezasiahne zlá vôľa. Život máš pred sebou.
Nebo je to miesto na zemi,
to viem,
a preto na tvári mám úsmev blažený.
Čo chcem, je pokoj na duši pre všetkých, pre starých, mladých a dietky.
Zdravý človek má želaní 100, a chorý má to jediné jedno,
no
a to je to, čo často pri oslavách vyznieva jak kliše. No ak je to úprimné, tak sa to zapíše do morku a kostí prítomných hostí. Kolektívy toto naberie na účinnosti. Je to niečo ako tímový duch, tak užívame život práve teraz a práve tu. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa. Život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa. Život máš pred sebou. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa. Život mám pred sebou. Nech sa nám darí, nech sme šťastní, nech nemáme nepriateľov, nech nás nezasiahne zlá vôľa. Život máme pred sebou.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené sú politické i praktické dôsledky novely ústavy. Hostiami sú komentátor denníka Postoj Jozef Majchrák a predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrik Daniška. Krátko pred hlasovaním o novele ústavy premiér Robert Fico otvoril tému výhrady vo svedomí, kde k spolupráci vyzýval opäť opozičné KDH. Kresťanskí demokrati totiž vo svojom návrhu chceli výhradu vo svedomí povýšiť na ústavnú úroveň, pričom osobitne spomínali osoby poskytujúce zdravotnícku starostlivosť a tie, ktoré pracujú v školstve. Šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter však po hlasovaní vyhlásil, že Smer viac nebude iniciovať zakotvenie výhrady vo svedomí v ústave. Pán Majchrák, je táto téma v tomto volebnom období pochovaná, alebo je ešte dávať? Šancu.
To si netrúfam povedať, či je pochovaná úplne, ale tak Smeru ohlásil ešte pred hlasovaním o ústave v tom kontexte, že ak by neprešla novela ústavy, tak sa budú venovať tomuto a toto predložia a na to nebudú potrebovať ani ústavnú väčšinu, keďže ide o medzinárodnú zmluvu, kde na ratifikáciu stačí 76 hlasov. Novela prešla a tam tie ďalšie signály zo Smeru sú také nie celkom jednoznačné, že či s tým vlastne výjdu alebo nevýjdu. Ako keby z toho vyplýva, že nechcú povyšovať túto zmluvu o výhrade svedomia alebo výhradu svedomia na ústavnú úroveň, ale úplne nevylučujú, že prídu s ratifikáciou medzinárodnej zmluvy, čo uvidíme, lebo však s tým môžu prísť kedykoľvek, lebo na to majú vlastne parlamentnú väčšinu.
Pán Daniška, je potrebné mať výhradu o svedomí v ústave alebo stačí dotiahnuť podpis Vatikánskej zmluvy, ako to spomína aj KDH?
Tak tých úrovní, kde sa o výhrade svedomia môže hovoriť, je viacej. Jedna z nich je tá ústavná úroveň, kde explicitne nemáme napísané nejakú úpravu právo na výhradu svedomia. Máme všeobecnejšie právo, ktoré hovorí o slobode svedomia. A v zásade sa uznáva, že súčasťou toho širokého práva na svedomie je aj možnosť uplatnenia výhrady vo svedomí. Možno jednou vetou, čo je to tá výhrada vo svedomí je, môže sa stať, že nejaký štátny predpis, zákon alebo čokoľvek iné niečo človeku stanovuje, že má spraviť, ale jeho svedomie mu hovorí presne opak, že to nemá robiť. A vtedy sa dostane do konfliktu a tá úprava právom na výhradu svedomia hovorí, že keď toto nastane, tak ten človek môže uprednostniť ten príkaz svedomia. Čiže nie je to porušenie zákona, ale tým, že takýto inštitút existuje, tak je to naplnením špecifického práva, že v konkrétnych situáciách môže neposluchnúť zákon a posluchnúť svoje svedomie. Čiže môže sa to buď priamo v ústave.
Ibaže, teda, čo by sa to podobné povýšenie výhrady vo svedomí aj teda, povedzme, napríklad v tej ústave zmenilo v praxi oproti tomu, čo napríklad niektorí poznajú už dnes, lebo už aj dnes niektoré profesie môžu uplatňovať výhradu vo svedomí, napríklad sú to lekári pri vykonávaní potratov, niektoré iné profesie, napríklad aj farmaceuti, že v čom by sa možno to povýšenie tej výhrady vo svedomí ešte na vyššiu úroveň zmenilo v tej praxi?
Tak možno tá jedna rovina je taká všeobecná, teoretická, že či taký inštitút vôbec existuje, aké má mať pravidlá. Hovorím, že v tej ústave to priamo nemáme, ale napríklad máme priamo sa spomína výhrada vo svedomí v zmluvách so Svetou stolicou a v osobitných dohodách s ostatnými cirkvami. Čiže my máme v našom právnom poriadku aj na pomerne vysokej úrovni ukotvené právo na výhradu svedomia, ale predpokladalo sa, že sa to ďalej rozmení nadrobené v osobitnej zmluve, čo sa zatiaľ nestalo. A potom máme úpravu v jednotlivých právnych predpisoch. Myslím si, že čo sa týka zdravotníkov, vo všeobecnosti to sú aj lekári, sestry, farmaceuti a mnohí ďalší, tam tá úprava pre nich je dostatočná. Dokonca si myslím, že ja som nevidel lepšiu vo svete. Akože nie som nejaký odborník, že by som tie legislatívy všetkých krajín poznal. Ale na čo som narazil zatiaľ, tak sa mi zdá, že tá naša úprava je naozaj veľmi dobrá, kvalitná a poskytuje dostatočnú slobodu pre uplatnenie výhrady svedomia našim slovenským poskytovateľom, teda, pardon, zdravotníkom. V čom je možno slabšia úprava, tak sú práve tí poskytovatelia, to znamená nemocnice, tí zamestnávatelia, ktorí majú trošku limitovanú tú možnosť, respektíve nie je dostatočne upravená. Ale celkovo v zdravotníctve si myslím, že u nás na Slovensku tá situácia nie je zlá, minimálne keď to porovnáme s niektorými ďalšími krajinami.
A v ktorých oblastiach by potrebovala vyššiu, lepšiu
úpravu? Si myslím, že nám chýba všeobecná úprava v zákonníku práce pre zamestnancov. Taký bežný zamestnanec, poviem príklad, hej, že ja som sa s tým stretol v praxi, že máte napríklad laboratórium, ktoré robí výskum a používajú sa tam tkaniva spotratených plodov. A teraz ten výskum robia aj inžinieri, aj zdravotníci. A ten zdravotník má v zákone pomenovanú výhradu vo svedomí a ten inžinier ju nemá. Hej, a ten zdravotník môže povedať, mne sa to prečia, na tomto výskume nebudem participovať, lebo sa tu používajú tieto tkaniva. Dá sa samozrejme nejakú paralelovú argumentáciu povedať, že aj ten inžinier by mal mať to isté právo, veď nie je horší človek ako ten zdravotník, ale tu nás sa nám ukazuje práve to, že tá legislatíva nie je dotiahnutá v iných profesiách, iných oblastiach, v tých zdravotníckych predpisoch je. Zišla by sa nám všeobecnejšia úprava na úrovni asi najmä zákonníka práce celkovo pre zamestnancov, aby neboli nútení pri výkone svojho povolania, zamestnania robiť úkony, ktoré by sa prečili ich svedomiu. Ďalšia taká oblasť je školstvo. V školstve tak pôsobenie učiteľov, ako aj povedzme zo strany rodičov. Tá strana rodičov sa v súčasnosti posilňuje v ústave, ktorá hovorí, že vyžaduje sa rodičovský súhlas vo výchove v tých citlivých oblastiach formovania intimity a sexuálneho správania. Čiže v tomto zmysle máme opäť dobrý základ v ústave, ktorý bude treba ďalej dostať do zákona školského. Ale napríklad na strane učiteľov nemáme takúto explicitnú úpravu. Tým opäť nechcem povedať, že by to tí učitelia nemali, ale aby sa k nej dopracovali, dostali, tak majú oveľa ťažšiu cestu, pretože by museli zrejme iniciovať nejaké súdne konanie na ústavnom súde a podobne. Čiže nemáme nejaký prakticky dostupný inštitút. A potom je ešte jedna oblasť, ktorá je v súčasnosti u nás nedostatočne upravená, a to je poskytovanie tovaru a služieb. Na západe veľmi častokrát sa práve o toto boli tie spory, že niekto nechcel treba sfotiť homosexuálny sobáš nejaký, alebo nechcel dodať tortu, na ktorej bolo napísané, že podporujem gay marriage, homosexuálne manželstva. A o tomto boli tie súdne spory. A my opäť v tomto segmente poskytovania tovarov a služieb nemáme tú výhradu ukotvenú, a toto je oblasť, kde by sa ešte zišlo ďalšia právna úprava.
Rozumiem. Na záver diskusie prejdeme ešte k jednej téme, a to teda úloha cirkvi a kresťanských či konzervatívnych organizácií pri schválení ústavy. Zmeny podporila konferencia biskupov Slovenska, ktorá aj cez konkrétnych politikov nabadala niektoré politické strany, aby za ňu hlasovali. Pán Majchrák, nakoľko dôležitá bola rola cirkvi pri presadení novely? Dá sa povedať, že novela bola prijatá aj vďaka role cirkvi a konzervatívneho podhubia?
Tak určite zohrali aj tieto faktory tam úlohu. Tak cirkev vyjadrila nejaké stanovisko, na čo má právo, tak ako mnohé organizácie, ktoré pôsobia vo verejnom živote, či už odbory alebo podobne, majú právo sa verejne vyjadrovať k verejným záležitostiam. Myslím si, že ten tlak na politikov v zmysle nejakého aktívneho lobbingu tam nebol až taký silný, ako sa o tom hovorí, lebo pokiaľ mi známe, tak tam bola jedna SMS-ka Igorovi Matovičovi od predsedu konferencie biskupov, ktorý ju ani Igor Matovič nikomu ďalej nerozposlal. Čiže to sa mi nezdá, že by boli nejako prekročené nejaké červené čiary nejakého lobbingu. Pokiaľ ide o tie konzervatívne organizácie, tak samozrejme tam nejakú úlohu zohrali, lebo však ten výsledný návrh bol z veľkej časti vlastne tým pôvodným návrhom KDH, na ktorého príprave sa asi tie organizácie konzervatívne mnohé podielali. A ja si myslím, že aj ten tlak, ktorý tieto konzervatívne mimovládne organizácie vyvíjali a ktorý aj nakoniec to stanovisko cirkvi mohlo zohrať určitú úlohu, teda určite zohralo nejakú úlohu pri rozhodovaní sa tých dvoch poslancov z Hnutia Slovensko, ktorí na to nakoniec zahlasovali, a zrejme zohralo aj nejakú úlohu pri rozhodovaní sa poslancov KDH.
Pán Anička, ako šéf Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku vnímate, že aj váš vplyv dospel k zmene ústavy?
Tak ja by som to tak všeobecnejšie sa na to pozrel, a to z toho dôvodu, že je množstvo organizácií, ktoré na Slovensku takéto témy sledujú, alebo viacero organizácií. Niekedy naozaj stačí dať taký dobrý tip politikom, aby sa tomu venovali, niekedy vyzbrojiť ich argumentami a podobne, a to mnohí ľudia robia a určite je to nápomocné pre politikov. Ale čo si myslím, že je možno ešte dôležitejšie, je budovanie takého podhubia spoločenského a živenia tých tém v tom zmysle, že sú to dôležité témy, pretože keby neboli zaujímavé aj politicky, tak by politici do toho moc nešli. Čiže musí to byť pre nich téma, ktorej sa im oplatí venovať. A toto je úlohou toho tretieho sektora, aby tieto témy spoločnosti žili, aby ich otvárali, upozorňovali na to, že niečo nefunguje dobre, naopak chránili tie veci, ktoré sú dobré. A v tomto zmysle si myslím, že či už je to pôsobenie cirkvi alebo rôznych organizácií konzervatívnych, kresťanských, tak ja som rád, že na Slovensku taká tá diskusia spoločenská žije. Že sa o mnohých témach stále diskutuje, lebo keď to tak porovnám s niektorými krajinami na západ, tak mnohé témy už sa tam neotvárajú, nediskutuje sa o nich. Už sú proste uzavreté, a keby niekto tam chcel začať riešiť nejakú z tých tém, ktoré my tu ešte stále dnes riešime, tak by bol za exota, ktorého by nikto nepočúval. A toto je dôležité, aby sa nestalo na Slovensku. Že? Čiže my tie témy musíme ako keby neustále strážiť, upozorňovať na ne, a potom v konečnom dôsledku to môže priniesť aj určité úspechy v tej politickej oblasti. Vďaka tomu, že tá téma žije, tak je zaujímavá pre politikov a môžu mať ako keby, môžu to vnímať tak, že dostanú aj nejaké dobré body, keď sa aj povenujú, prípadne niečo presadia.
Keď sa dotkneme ešte toho vplyvu, tak vy ste napríklad komunikovali alebo kontaktovali nerozhodných poslancov aj teda napríklad z opozície, ktorí zvažovali, či teda tú novelu ústavy podporiť alebo nie?
Áno, my sme posielali taký list, takú analýzu ešte v tých skorších procesoch bolo medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré na Slovensku je celkom dobre podchytené. Bolo lepšie, niektoré zmeny sa tam stali k horšiemu, ale stále sa dá zapojiť do pripomienkovania návrhu legislatívy, a to využilo veľa organizácií, a už tam sa upozornilo na niektoré veci, ktoré potom, keď sa išlo cez vládu do parlamentu, tak už sa tie najväčšie problémy vychytali a vypadli stadial, a následne ďalej aj v tom parlamente sa pracovalo s tou témou.
Ale povedzme vy konkrétne napríklad neviem, s poslancom Krajčím alebo Krátkym, ktorý sa rozhodli na poslednú chvíľu, ste boli v kontakte? Alebo
boli nie? Sme v kontakte mnohí ľudia, a musím teda povedať, že mnohí ľudia sa hlavne modlili za to, aby sa aj tie srdcia lámali, aj tie postoje, aby sa otvárali myšlienky podporiť dobrú vec.
Rozumiem. Pán Majchrák, liberálne médiá po prijatí novely ústavy kritizovali viaceré konzervatívne organizácie a zaradili medzi nich viaceré, teda aj organizáciu pána Danišku, ktorému ešte slovo k tomu dám, medzi tzv. Radikálne katolické skupiny, o ktorých klamlivo informovali, že dostávajú milióny zo zahraničia. O čom to podľa vás vypoveda?
Tak o hysterii, ktoré je plný verejný priestor dnes. Ja už som hovoril predtým o tej reakcii na schválenie ústavy viacerých tých mimovládnych organizácií progresívnych, ktorá sa mi zdala už začiarov. A akože naozaj to vypovedal, lebo toto je, no, z môjho pohľadu išlo o normálny politický zápas, ktorý sa tu dial. To nebolo, že tu niekto nejakým dekrétom schválil zmenu ústavy. A ak na výsledok proste normálneho politického zápasu reagujeme takým hysterickým spôsobom, ako reagovala časť média aj časť toho tretieho sektora liberálneho, tak to proste potom... Ja, podľa mňa to liberálna demokracia nemôže vydržať, keď sa bude proste reagovať takýmto spôsobom na výsledok politického boja. Ja som tu už spomínal, však tu bolo x situácií, keď aj viedli zápas konzervatívci, ktorý nepriniesol politický výsledok, oni prehrali. Čiže podľa mňa to svedčí proste o tom, o nezdravej miere hysterie, ktorá je v tomto verejnom priestore.
Rozumiem. Pán Daniška, ako vy vnímate podobnú aktivitu z liberálneho tábora?
Ja si myslím, že to poukazuje na taký hlbší problém tejto dnešnej formy ideológie, ktorá sa pretlača, že má totalitné tendencie. Že im vadí, že niekto má iný názor, vadí im, že niekto ho presadzuje a extrémne im vadí, keď ho niekto presadí. Videli sme to v minulosti veľakrát, že ideológia nemôže fungovať tak, že je vo férovom súperení myšlienok, lebo ideológia vždycky je založená na lži vo väčšej či menšej miere a keď postavíte do férového súboja lož a pravdu, tak tá pravda vyhrá. Čiže tí ideológovia vždycky sa snažia nejakým spôsobom potlačať pravdu, potlačať tú diskusiu a robia to častokrát takým spôsobom, že útočia na tých ľudí, ktorí presadzujú nejaké myšlienky, vymýšľajú si o nich a očierňujú ich a podobne. Nie je to nič nové. V minulosti sa to dialo a teraz sa to deje, čo je určitým potvrdením toho, že tieto progresivistické trendy, ideológie naozaj sú nebezpečné a majú totalitné sklony a preto sa ich treba chrániť.
Aj z konzervatívneho priestoru, ale občas zaznieva, že možno aj tie liberálne podobie, liberálne mimovládky sú radikálne. Nevnímate to, alebo keď niekto to nazve, že je to vec názoru, alebo možno plurality, tak to rámcovať aj z druhej strany? Čo na to hovoríte?
Že by tí liberáli to boli schopní rámcovať ako bežnú diskusiu, myslíte?
Teda môžu sa hájiť tým, že aj konzervatívci niektoré ich liberálne organizácie nazývajú ako radikálne. Z ich pohľadu.
Hej. Áno, áno. A tak otázka, čo je radikálny. Radikálny nemusí nevyhnutne znamenať niečo zlé. Možno, že sú radikálni v názoroch, hej, alebo takých, že sú takí extrémistickí. A ja si myslím, že jedno z takých kritérií, ako to vieme posúdiť, či niekto je radikálny alebo nie, je, že či hovorí pravdu. Hej, keď niekto hovorí pravdu, ešte to môže radikálne hovoriť, ale to, že hovorí pravdu samo o sebe, nie je nič radikálne, to je úplne normálne, to by sme mali všetci. A keď oni klamú napríklad, že sa dá zmeniť pohlavie alebo niečo podobné, že je jedno, či muž je s iným mužom alebo žije so ženou, že to je v podstate to isté. No vidíme to, že to nie je pravda. Hej. Dá sa k tomu dospieť aj filozoficky, aj akokoľvek rozumom. Čiže keď niekto takéto veci hlása, tak je úplne legitimné ich označiť za radikálne názory alebo radikálne postoje, pretože to tak je.
Hovorí predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinu politiku Patrik Daniška. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do diskusie.
A ja ďakujem.
Ďakujem aj vám, komentátor denníka Postoj Jozef Majchrák, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Verím, že sa v podobnej zostave uvidíme ešte niekedy inokedy. Akokoľvek dnešné zaostrené na konci, technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Keklák. Prajem pokojný deň a do počutia na budúce. Pará, 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 bodá, bado,
pará, pará. Nepatrím medzi horných 10 tisíc a nemám vôbec žiaden majetok. Miláčik, viem, že nie si nadšená, ale čo už keď tak je to. Nosím svoj obľúbený sveter, úplne spokojný som s ním. Ani ma vôbec netrápi, že nie som celkom in. Ja som len obyčajný človek, nehambím sa za to. Na krku mi nezavadzia zbytočné hrubé zlato. Ja som len obyčajný človek, nedržím jazyk za zubami. No niekedy ma trošku mrzí, že nie som za zubami.
Niekedy chcel by som ťa vziať na jachtu a tak rozmýšľam, kde kotví. Večer si na balkóne zapálim a len tak hľadím do tmy. Ja viem, že vôbec toho nemám veľa na platobnej karte. Nebývam ani v paláci ako mal Bonaparte. Ja som len obyčajný človek, nehambí sa za to, na krku mi nezavadzia zbytočne rubé zlato. Ja som len obyčajný človek, nedržím jazyk za zubami, no niekedy ma trošku mrzí, že nie som zazobaný.